Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Samppa Korhonen. Suomalainen lihafirma mainostaa isosti olevansa geenimuuntelusta vapaa. Ja luonnollisuudesta tykkäävä kansa kiittää. Paitsi Esko Valtaoja. Hän on ilmoittanut boikotoivansa turhilla peloilla ratsastavaa elintarvikeyritystä. Mikä on luonnollista ja mikä ei? Elämmekö me luonnonmukaisuuden harhassa? Tätä pohtii ihan kohta Suomen tunnetuin luonnontieteilijä Valtaoja. Lähetyksen loppupuolella matkataan puolestaan myrkylliseen vaateteollisuuteen. Maailman saastuneimpien paikkojen top 10 lukeutuu bangladesilainen kaupunki, jossa toimii iso liuta nahkavärjäämöjä. Kiinassa taas sen voi arvata jo jokien väristä, minkä värisiä kankaita tehtaissa on sinä päivänä tehty. Miksi muotiteollisuus on muuttunut niin kuormittavaksi ja myrkylliseksi? Tätä arvioi puolen tunnin kuluttua tietokirjailija tutkija Outi Moilala. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Esko Valtaoja.
Kiitoksia.
Avaruustähtitieteen professori, palkittu kirjailija ja Suomen tunnetuin tieteen kansantajuistaja. Yhdytkö tähän?
No suurin piirtein kai. En paras, mutta luultavasti tunnetuin, kun tämä parta on helppo tunnistaa tuolta.
Se on kyllä totta. Kirjojen lisäksi sinun kynästäsi irtoaa säännöllisesti myös esimerkiksi kolumneja, ja ne eivät ole läheskään aina luonnontiedettä, vaan aiheet ovat vaihdelleet energiapolitiikasta eutanasiaan ja radion soittolistoihin. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että olet myös aikamoinen mielipidevaikuttaja. Mitenkäs tämä titteli?
No sanotaan nyt sillä tavalla, että en mä välttämättä halua ihmisten mielipiteisiin vaikuttaa. Niin kuin mä aina koitan korostaa, niin mä esitän ajatuksia ja omia mielipiteitäni, mutta en mä missään nimessä ainakaan toivo sitä, että ihmiset automaattisesti ajattelisi niin kuin mä ajattelen tai olisi samaa mieltä. Mä vaan koitan niin kuin houkutella ja joskus ärsyttääkin ihmisiä ajattelemaan itse ihan oikeasti sitä asiaa, mistä milloinkin on kyse.
Kuinka usein tulee palautetta, sellaista positiivista palautetta, että ihmiset ovat muuttaneet ajatuksiaan?
No kyllä sitä aika paljon tulee, että kun niin kuin sähköposti joka päivä jostakin sitten tipahtaa tuolta ympäri Suomea jonkinlaista palautetta kirjoista, kolumneista, pitänyt tuosta mediaesiintymisiä ja muita. Ja suurin osa on kyllä ihan positiivista, että tämmöiset sanotaan nyt oikein törkypalautteet tai jyrkästi eri mieltä olevat on oikeastaan vähän, sanoskohan melkein huolestuttava harvinaisia. Tai ehkä ne vain ihmiset ajattelee, että ei tolle kannata edes vastata.
Sinänsä yllättävää, koska kyllä niitä mielipiteitä sinullakin riittää, mitä tällä lailla haastatteluissa ja sitten esimerkiksi kirjoissa ja teksteissä sanat.
Joo, kyllähän niitä riittää, eikä ne tietenkään kaikki ne ovat minun mielipiteitä, niin ihmiset usein ymmärtää väärin vaikkapa se, että jos mä kirjoitan kolumnia johonkin lehteen, niin mä oon siellä niin kuin tavallaan tuommoinen vieraileva fundeeraa ja sitten enkä suinkaan edusta sitten minkään isomman porukan tai lehden mielipidettä.
Ja sellaisessa asemassa, Esko Valtaoja, olet tänään myös ajankohtaisessa ykkösessä. Me katsomme nyt maailmaa valtaojalaisin luonnontieteilijä silmin. Puhumme luonnollisuudesta, luonnottomuudesta ja ehkä niin sanotusta luonnonmukaisuuden harhasta. Olet tästäkin paljon sanonut ja kirjoittanut. Asia on kuitenkin siinä mielessä ajankohtainen, että aivan hiljattain elintarvikeyritys Snellman käynnisti ison kampanjan, jossa se ilmoitti ylpeänä olevansa GM-vapaa. Eli Snellmanin possuille ja naudoille ei syötetä geenimuunneltua rehua. No sinä puolestasi ilmoitit julkisesti viime viikolla, että tämän takia menevät Valtaojalla Snellmanin tuotteet boikottiin. Mikä tässä niin kovasti alkoi närästä?
No joo, enhän mä niin kuin sanotaan julkisesti ilmoittanut, vaan Snellman pyysi palautetta sinne verkkosivulle ja mä pistin palautuksen, että totta kai heillä on valinnanvapaus ja niin on minullakin ja mä nyt ihan henkilökohtaisesti valitsen, että en enää Snellmanin tuotteita osta, koska niin kuin sinne moni muukin näköjään asioista perillä olevaa pistänyt palautetta samaiselle verkkosivulle. Tässä pelotellaan ihmisiä tyhjällä ja niin kuin rivien välissä vedotaan, että on tuntematon, pelottava, mahdollisesti vaarallinen asia. Eihän sitä muuten tällä lailla sitten, että nyt te voitte ostaa välttää tätä mahdollisesti vaarallista geenimuokattua tuotetta, joka suoraan sanottuna on täyttä hölynpölyä kaikkien tutkimustulosten perusteella.
Niin, nykytieto ja tutkimus tosiaan sanoo hyvin yksimielisesti, että esimerkiksi geenimuunneltujen viljakasvien kohdalla ei ole mitään syytä huoleen, mutta Suomen kansa on eri mieltä. Uusimman viime syksynä julkaistun tiedebarometrin mukaan yli puolet meistä epäilee geenimuunnellun ruoan turvallisuutta tai kokee, että sitä on syytä pelätä. Esko Valtoja, mistä tämä sinun mielestäsi kertoo, tällainen tiedon ja luulon näin kova yhteen törmäys?
No eihän tässä mitään kovinkaan ihmeellistä ole. Jos me nyt katsotaan ihmisten yleistä tietotasoa tällaisissa erilaisissa gallupeissa ja muissa, juuri pari päivää sitten luin gallupeja, että oliko se nyt neljäsosa vai kolmasosa amerikkalaisista olettaa, että aurinko kiertää maata ja ei se Euroopassakaan muistaakseni ole paljon sen kummempia ne luvut ollut. Meille ihmisille on niin kovin inhimillistä se, että me luullaan tietävämme silloin, kun me pelkästään luullaan. Eli kyllä tämä geenimuokattujen tuotteiden vastustuskin on, ei se ole tiedosta peräisin, vaan se on ihmisten mielikuvista peräisin ja siitä, että luullaan tietävänsä, kun vaan pelkästään luullaan. Ja media sitten, tai ainakin osa mediaa innolla sitten ruokkii näitä harhaluuloja.
Ja kun enemmistö kansalaisista epäilee geenimuunnellun ruoan turvallisuutta, niin aika helposti tästä voi vetää yhtäläisyysmerkit siihen, että miksi sitten GM-vapaata ruokaa markkinoidaan. Se myy.
Se ilmeisesti se myy, mutta sinä voisi sanoa sitten sillä lailla, että ehkäpä joku alkaa miettimään sitten myöskin sitä, että miksi jotkut ihmiset, asiantuntijat, on hyvin hankala löytää tuolta vaikkapa kasvijalostuksesta tai muualta, tai sanotaan ne yleensä alasta perillä olevista henkilöistä ensimmäistäkään sellaista, joka näkee mitään vaaraa geenimuunnelluissa tuotteissa. Eli siinä voi sitten jokainen pysähtyä kysymään, että no mihinkäs mä nyt sitten luotan johonkin yhdistykseen ja verkkosivuihin ja huhuihin, vai luotanko mä asiantuntijoihin? Tietenkin on myöskin ihmisiä, joiden mielestä asiantuntija on pelkkä kirosana.
Tietynlaisia asiantuntijoita kyllä tämän GMO:n osalta on kuultu. Siis aika äänekäs taho on ollut esimerkiksi GMO-vapaa Suomi -kansalaiskampanja, joka sai muuten juuri Skepsiksen vuoden huuhaa -palkinnon ja perusteena oli tieteellisen tiedon vääristely ja pelotteluun perustuva keskustelutapa. Kuinka vähän tässä nykyisessä julkisessa keskustelussa on faktoja, kuinka paljon se on ihan muuta mielikuvia, jotka on jollain lailla puettu ehkä tällaiseen tieteelliseen kaapuun?
No, geenien kohdalla on hyvin helppo niihin mielikuviin. Ei tarvitse oikeastaan tehdä työtäkään, koska kaikkihan me ajatellaan, tai lähes kaikki, että luonnollinen on automaattisesti hyvää. Luomu on aina kivaa, luomu on hyvää, turvallista, luonto ei koskaan halua meille pahaa ja niin edelleen. Eli jos siinä koittaa niitä faktoja sitten tosiasioita ottaa esiin, niin siinä on niin kuin semmoinen automaattinen vastustus erittäin monien ihmisten puolella, jos on vähän voisi verrata sitä myöskin esimerkiksi ydinvoimaa, joka koetaan pelottavana, koska se on niin outo asia. Se on outo tapa tuottaa energiaa. Äärimmäisen harva ymmärtää, mitä siinä todella tapahtuu, aivan samalla tavalla kuin äärimmäisen harva ymmärtää, mitä todella tässä niin kuin geenien manipuloinnissa ja geenijalostuksessa tapahtuu. Sen sijaan, kun sanotaan, että luomu, luonnollinen, onhan se ihan toista kuin joku hämäräperäinen geenimuokattu tuote. Aivan samalla tavalla kuin takassa palava halko, sehän on niin luonnollista. Luonnollinen tapa tuottaa energiaa, vaikka se on lähes mittaamattoman paljon vaarallisempi kuin ydinvoima tuottaa energiaa. Aivan niin kuin faktojen perusteella, mutta ei faktat mene meidän mielipiteistä lävitse kovinkaan helpolla.
Niin tämä luonnollisuuteen vetosi myös Snellman tässä GM-vapaa-kampanjassaan. Mainoslauseet yrityksellä kuuluvat muun muassa, että luonnollisuuteen ei löydy oikoteitä ja jotta kuluttajalla olisi mahdollisuus valita luonnollisempia tuotteita. Tässä jollain lailla väitetään, että, tai annetaan ymmärtää, että geenimuuntelu on sitten luonnotonta, mutta Esko Valtaoja, mikä sinun mielestäsi, missä se raja menee luonnollisen ja epäluonnollisen välillä?
No meidän koko maailmanhan on luonnoton, jos sitä katsotaan. Ajattelen, me ollaan täällä tämmöisessä luonnottomassa ympäristöstä. Meillä on vaatteet päällä, sehän on täysin luonnotonta. Takaisin luontoon vaatteet pois ja tuonne hanki, jos me halutaan todella elää luonnonmukaisesti. Käytännössä kaikki kasvit, joita me syödään, ovat pitkällisen geenijalostuksen tuotetta. Ja turha sanoa, että se perinteinen kasvijalostus on yhtään sen luonnollisempaa kuin tämä nykyiset keinot. Se on itse asiassa paljon sattumanvaraisempaa, paljon vaarallisempaa, jos aletaan katsomaan, että siinä ei pystytä mitenkään kontrolloimaan, mikä on se lopputulos.
Pitäisikö tässä ihmisille näyttää kuvia siitä, että minkälainen se esimerkiksi banaani on oikeasti ollut silloin tuhansia vuosia sitten, ennen kuin sitäkin on ruvettu jalostamaan, eli geenien kanssa on alettu tehdä töitä, mutta silloin paljon sokeammin kuin nyt?
Niin, voisi ehdottaa, jos ihmiset kuvittelevat, että luonnollinen on automaattisesti hyvää, niin menepä tuonne luontoon ja sitten pistää poskeensa sieltä sattumanvaraisen hedelmän, marjan tai kasvin, niin todennäköisesti siitä ei mitään hyvää seuraa.
Tästä muuten tulee mieleen esimerkki vuosikymmenten takaa. Nobelin rauhanpalkinnon saanut kasvitieteilijä Norman Borlaug. Hän on siis vihreän vallankumouksen isä. Mullisti maataloutta keksinnöillään ja ennen kaikkea jalostamalla uudenlaisia hyvätuottoisia viljelykasveja. Ja tämän Borlaugin työn on sanottu muun muassa estäneen maailmanlaajuisen nälän hädän, mutta silloinkin esimerkiksi 60-luvulla näitä hänen menetelmiään taidettiin monissa piireissä pitää luonnon vastaisin.
Kyllä, siellä oli aivan täsmälleen samat niin kuin protestit ja niin edelleen, että ne on luonnotonta ja vaarallista ja niin edelleen ja niin edelleen. Silloin ei vielä tästä geenimuokkauksesta tiedetty mitään, mutta Borlaug itse asiassa vastasi siihen samaa, mitä mä nyt vastaisin näille kaikille geenimuokkauksen vastustajille. En nyt muista sanatarkasti, mutta hän sanoi suunnilleen näin, että ne, jotka protestoivat näitä hänen uusia lajikkeita vastaan, ovat lihavia amerikkalaisia New Yorkissa, jotka eivät ole päivääkään eläneet tyhjällä mahalla.
Mielenkiintoista, Esko Valtaja, tässä on muuten se, että Amerikassa suhtaudutaan paljon myönteisemmin geenimuunneltuihin kasveihin ja ruokiin kuin Euroopassa.
Niin, tämä on myöskin semmoinen, mikä täysin vaietaan Suomessa, että maailman viljelypinta-alasta, alkaako se nyt olemaan 10%, on jo niin kuin geenimuokatuilla tuotteilla, siis viljoilla, soijalla ja niin edelleen. Ja Jenkeissähän näitä on syöty vuosikymmeniä, eli ei tässä nyt todellakaan ole, niin kuin esimerkiksi Nelman valehtelee suoraan sanottuna, että niin kuin uudesta ja vielä tutkimattomasta asiasta rivien välissä potentiaalisesti vaarallisesta.
Snellman muuten puolustautui sinun ja muiden kritiikkiin toteamalla, että tämä on vain heidän linjansa, siis olla GM-vapaita, kun tällainen valintatilanne eteen tuli, ja että kyse ei ole siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä.
Kyllä, ja tietenkin mun täytyy korostaa, että mä en ole, enkä nytkään ole mitenkään yllyttämässä ketään ryhtymään boikottiin manipuloimassa mitään tämmöistä juuri Snellmanin vastustusta tai muuta. Mä oon vain ilmassut omaan mielipiteeni. Toivon, että toiset ajattelevat sitä. Tämä valinnanvapaus, se on kans, siihen on helppo vedota, mutta mähän voin tässä nyt sitten tähtitieteilijän auktoriteetille, mä ilmoitan, että olen tähdistä katsonut, että ensi perjantai on sangen vaarallinen päivä liikenteen kannalta, eli kehotan kaikkia ihmisiä pysymään kotona. Nyt heillä on sitten valinnanvapaus, ovatko kotona vai eivät.
Mutta tuo ei, Esko Valtaoja, ollut astronomiaa, vaan se oli astrologiaa.
No, mutta siinä oli kuitenkin asiantuntemuksella sanottiin, aivan niin kuin nämä Snellmanin mielipiteet ovat sellaista asiantuntemusta ja tutkittua faktaa takana, eikös niin?
Kyllä. Jätetään geenimuuntelu ja nostetaan esiin asia, jonka itsekin tuossa mainitsit, eli luomu. Sinä olet, Esko Valtaoja, sitäkin kritisoinut vuosien varrella äänekkäästi. Olenko ihan väärässä, jos veikkaan, että tämä on se asia, josta olet saanut eniten kiukkuista palautetta? Luomu on niin monelle rakas asia.
En ole ihan punninnut, että mistä on tullut eniten, mutta kyllä se on yksi sellainen, josta voi aina olla varma, että siitä tulee sitten vihaista palautetta, jos luomua jotenkin rohkenee epäillä. Tietenkin luomu on niin monimutkainen asia, että riippuu vähän mitä luomua käytetään. Esimerkiksi itse eettisistä syistä, niin en osta broilerin lihaa koskaan, jos voi välttää. Ostan aina luomukanan munia ja niin edelleen. Eli jos me puhutaan luomueläimistä, se on vähän eri juttu kuin jos puhutaan sitten vaikkapa luomuviljasta ja viljelystä. Ja se, mitä mä oon sitten luomua vastustanut, on juuri se, niin kuin mä oon sanonut, että se on hyvä tarkoittavia ihmisten väärä ratkaisu väärään kysymykseen. Luomu ei ole taaskaan minkään tieteellisen tutkimuksen perusteella. Se ei ole terveellisempää, se ei maistu sokkotesteissä paremmalta, se ei säästä ympäristöä. Päinvastoin se tuhoaa enemmän ympäristöä, koska luomusadot ovat tyypillisesti noin puolet siitä, mitä tavalliset sadot. Eli jos me kaikki siirrymme luomuviljaan, niin puolet maailmasta kuolee nälkään.
Tämä on jälleen,
ei voi olla vastaus.
Tämä on jälleen niitä mielikuvakysymyksiä. Se herättää niin positiivisia, lämpimiä ajatuksia ihmisissä, että on ehkä vaikea kuulla, että siinä voisi olla sitten oikeasti todellisuudessa jotain negatiivista.
Kyllä, tämä on juuri se, että meillä niin kuin sitähän on sanottu, että ihmisten aivot ovat uskomuksia tuottava kone. Ja me uskomme johonkin asiaan ja sitten meillä on hämmästyttävä kyky kerätä kerätä faktoja sen uskomuksen tukemiseksi ja yhtä hämmästyttävää kyky välttää kaikki sellainen, joka menee meidän uskomustamme vastaan. Itse asiassa aika suuri osa minkä tahansa alan tutkijan koulutuksesta on juuri se tavallaan taistelu tätä meidän luontaista taipumusta vastaan. Näin se on ja sitten alkaa etsimään todisteita, että näin se on. Kun taas kunnon tieteessä koitetaan koko ajan todistaa asiat vääriksi. Että ei se nyt näin ollutkaan tämä sinun hieno ajatuksesi.
Niin eikö se ole Esko Valtaoja niin, että arkijärki hylkii tiedettä. Eli siis tällainen analyyttinen ajattelu ei ole meille luonnollista. Ihminen mieluummin evoluution kautta luottaa intuitioon ja tunteeseen.
Sanotaan, että ne ovat ainakin tavattoman vahvoja intuitio ja tunteita. Totta kai niitä tarvitaan. Eihän me missään nimessä haluta, että me ollaan tällaisia jotakin robotteja tai niin kuin huonojen elokuvien näitä hulluja tiedemiehiä, jotka puhukin sitten mekaanisesti ja joilla on kummallisia pakkoliikkeitä ja muita. Totta kai tarvitaan intuitiota ja tunteita. Tutkijakin tarvitsee niitä, täytyy jostakin saada ne uudet ideat, aha-elämykset. Mutta viime kädessä sitten tämä hienommakin ajatukset voi kompastua yhteen pieneen rumaan faktaan ja se pitää vaan hyväksyä.
Niin esimerkki tästä aivojemme toiminnasta on se, että me puhumme aika usein onnesta ja kohtalosta kuin esimerkiksi sattumasta ja todennäköisyyksistä ja sitten me luomme tällaisia täysin perättömiä syy-seuraussuhteita.
Juu, sitähän voi esimerkiksi, mä en muista kuka se on sanonut, varmaan monikin, että meillähän on, niin kuin meillä on tietokirjoja, sitten meillä on kaunokirjallisuutta, romaaneja ja sitten meillä on täyttä fantasiaa, jota myöskin sanotaan oma elämäkerroiksi. Eli me sitten perästäpäin nämä kaikki, mitä meille on tapahtunut, me kerrotaan se tällaisena, me tehdään sitä niin kuin kuviteltu tarina näistä kaikista sattumuksista ja ihan mahdottomista asioista, mitkä siellä sitten tapahtuu, niin kuin jokaisen ihmisessä tapahtuu.
Se olisi aivan surkea elokuva elämästä sellainen, jossa kaikki on tapahtunut vain ihan sattumalta. Niin, eikä siinä ole tällaista suurta juonta, joka johtaa johonkin.
Niin, me halutaan ajatella myöskin, että meillä on myöskin omasta elämästä tällainen kontrolli, että me on tehty tällainen päätöksiä, valintoja, jotka ovat sitten johtaneet tähän ja tähän, ja pyritään aina minimoimaan se sattuman osuus siinä.
Kuinka paljon sinä, Esko Valtaoja, tiedemiehenä joudut taistelemaan intuitiotasi vastaan, eli pakottamaan ehkä se analyyttisen ajattelun sitten päällimmäiseksi?
Sanotaan, että kyllä se lähtee intuitiosta. Sitä vaan joku aamu herää ja huomaa, että mielessä on hieno ajatus. Se voi olla ihan vaan joku, vaikkapa seuraavan kolumnin aihe, se voi olla aivan kokonaan uusi tutkimussuunta. Se, mitä mun tutkimusryhmäni on viimeiset vuosikymmenet puuhannut, sai alkunsa siitä, että mä kävelin ja sitten mä tuntui, että hei, tossahan voisi olla hyvä ajatus. Mutta sitten jossakin vaiheessa meidän pitää luopua siitä tunneajattelusta ja alkaa todellakin katsoa niitä maailman rumia faktoja, että onko se nyt todella näin. Tuskin meistä kukaan loppujen lopuksi haluaa, että vaikkapa bussikuski ajaa ihan tunteen varasta. Nyt on semmoinen fiilis, että kun mä tosta noin käännytään vasemmalle, niin me päästään Pasilaan.
Tänään puhutaan siis luonnollisuudesta, luonnottomuudesta ja nyt sitten ehkä se käsite, jonka tuossa jo aiemmin sanoin, luonnonmukaisuuden harha. Elämmekö me länsimaiset ihmiset sellaisessa? Eli että vallalla on tunne, että kaikki mikä tulee luonnosta, tämä jälleen liittyy ehkä tähän intuitioon, se on parempaa kuin se mikä tulee laboratoriosta tai tehtaasta.
Kyllä se sanotaan nyt, kun tämä tämmöinen perinteinen uskonnollisuus on koko ajan vähenemässä, niin yksen korvaaja selvästikin on tämmöinen jonkinlainen luonnon palvonta, vaikka harva sitä tunnustaakaan itse harrastavassa, joka tulee juuri tässä, että mikä on luonnollista. Jos sanotaan vaan, että toi on luonnotonta, niin siihen se keskustelu loppuu. Kuka nyt haluaisi olla luonnotonta? Kuka haluaisi syödä luonnotonta ruokaa, elää luonnottomalla tavalla ja niin edelleen? Luontoäiti, toi pullan tuoksuinen Gaia tuolla noin pitää kyllä meistä huolen. Tämä on tekisi melkein mielessä sanoa, että huolestuttavan laajalle levinnyt nykyaikana. Ehkä se osittain lähti tuossa silloin vastareaktiona tähän tieteeseen, tieteen kasvuun muuta, 60-luvun hipit ja muut takaisin luontoon ja kaikki tällainen ajattelu.
Niin tällainen kielikuva tulee mieleen. Voi olla, että sinäkin olet jotenkin näin joskus kirjoittanut, että luonto on lempeä, huolta pitävä äiti, kun taas tiede on kylmä ja kapeakatseinen isä, joka on harvoin kotona. Ja silloin kun tämä faija joskus kotiin tulee, niin tuo mukanaan vaan epäterveellisiä einesruokia ja epäilyttäviä isoja lääkefirmojen rokotteita.
Juu, sikanauta hirviöitä ja neutronipommeja ja ties mitä pahaa. Mäkin olen kohdannut ihmisiä, mä en pysty tajuamaan heitä, mutta muuten ihan normaalia ihmisoiden mielestä tiede ei ole saanut mitään muuta kuin pahaa aikaan. Ja jolloin ihan turha huomaa, tai ilman tiedettä sinäkään todennäköisesti et olisi enää hengissä.
Onko nykypäivänä jotenkin valloillaan tai kaikessa tässä pohjavireenä jokin postmoderni tieteen vastaisuus? Eli tiede nähdään tämmöisenä kapeakatseisena, lohduttomana ja sinutkin joissain piirissä ehkä tiedeuskovaisena.
Kyllä, ja voisi sanoa, että se on yksi niistä teemoista, niistä punaisista langoista, minkä vuoksi mä yleensä kirjoitan, esiinnyn, mitä mä aina koitan jollakin lailla sitten. Voisi sanoa, että parantaa tätä tieteen imagoa, että en mä nyt ihan mikään tohtori Autolempio, musta saa olla mitä mieltä tahansa, mutta mä toivon, että esimerkiksi mun kirjoitukseni, mahdollisesti muukin, mitä mä teen, niin jollakin lailla sitten murtaa niiden ihmisten mielessä sitä ennakkoluuloa, mikä heillä tieteestä ja tieteentekijöistä on. Että ei mennä todellakaan olla tunteettomia hirviöitä, joille ei ole minkäännäköisiä korkeimpia hengenlahjoja, paitsi se, että ne osaa sitten rakentaa niitä neutronipommeja.
Osaatko Esko Valtaoja sanoa, että mistä tämä tieteen vastaisuus johtuu? Puuttuuko meiltä semmoinen tieteen filosofia ymmärrys, eli se oikea käsitys siitä, että mitä tiede on?
Kyllä varmasti puuttuu. En tiedä, onko sitä koskaan ollutkaan, mutta kyllähän se on vähän niin kuin kaikki muukin menee tuollain aalloissa. Meillä oli silloin, kun olin vielä pikkupoika, niin voisi sanoa, että silloin oli tavaton tieteen myönteisyys. Silloin haaveiltiin, kuinka kohta jokaisessa autotallissa on pieni ydinvoimalo, joka tuottaa meille rajattomasti energiaa. Niin edelleen me kaikki lennetään autoilla töihin. Kohta me asutaan Kuussa ja Marsissa niin edelleen. Ja no, eihän niin tapahtunutkaan ja ehkä se tuli tavallaan sitten semmoinen sitten niin kuin takaisku, että no niin, no missä se nyt on se kaikki 9 hyvää ja 10 kaunista, mitä tiede meille lupasi. No itse asiassa kyllä ne 9 hyvää on kyllä saatu, kun aletaan katsoa tätä maailmaa ympärillä, mihin suuntaan maailma on mennyt. Mutta nyt on vähän ollut semmoinen sitten tieteen vastainen mieliala, ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa, mikä näkyy siinäkin, että kuinka paljon sitten tulee vaikkapa yliopistoihin näitä tiedealoja opiskelemaan ihmisiä. Mutta ehkäpä se alkaa heilerunut vähitellen heilahtaa toiseen suuntaan, ainakin mä koitan kovasti työntää sitä omalta pieneltä osaltani.
Yksi tähän liittyvä tietynlainen toteamus on myös se, että moni asia oli ennen paremmin, ellei ihan kaikki jopa. Sinä olet puolestasi Esko Valtaoja joskus todennut, että asiat ovat nykyään itse asiassa paremmin maailmassa kuin koskaan ennen.
Niin, mä sanoisin, että on lähes mahdotonta löytää, niin jos katsotaan niitä objektiivisia tosiasioita, eikä niitä mielikuvia ja muistoja aurinkoisesta lapsuudesta ja niin edelleen, niin on lähes mahdotonta löytää sellaista asiaa, joka todella oli aikaisemmin paremmin. Maailmassa on yhä vähemmän väkivaltaa, sotia, sairautta. Me eletään pitempään terveempänä, meillä on enemmän vapauksia, ei ole enää poliittisesti korrektia hakata homoja ja vangita vaimoa jonnekin takahuoneeseen, pieksää lapsiaan, kiduttaa eläimiä hengiltä ja niin edelleen. Näitä voi loputtomiin luetella näitä asioita, jotka ovat tulleet paremmiksi. Ongelmia tietenkin on, mutta kyllä ne menneisyydessä. Jos joku ajattelee, että silloin oli maailma pahempi, niin toivonpa, että mulla olisi aikakone ja voisin lähettää hänet sinne menneisyyteen katsoa, miten asiat todella olivat.
Jos tässä on puhuttu luonnosta, luonnonmukaisuudesta ja sitten ehkä ihmisten käsityksistä liittyen tieteeseen ja humpuukiin. Se taitaa olla muuten yksi tällainen lempilapsesi, huuhaa, ainakin asia, jota rakastat inhota.
Kyllä, joo. Mä tässä juuri sain muuton jäljiltä laitettua kirjahyllyt, en nyt aakkosjärjestykseen, mutta ainakin aihealuetta ja totesi, että mulla on siinä yksi miehenkorkunen hylly on sitten täynnä. Mä olisin nyt pistänyt uskonnon filosofiaa ja humpuukin kaikki yhteen, kun mä jaksan alkaa niitä erottelemaan ja siinä on vähän se raja-alue epämääräinen. Niin sieltä löytyy vinopinokirjoja ufoista ja lohnessista ja kummituksista ja muista ja pikkupoikana mä ihan uskoin niihin kaikkiin, koska kirjoissa ja lehdissä kerrottiin niistä ja mä naivisti ajattelin, että täytyyhän se olla totta, kun tämmöistä kerrotaan. Se on tavattoman kiehtovaa, että mitenkä ihmiset jaksaa uskoa tällaisiin erilaisiin humpuukeihin. Mitenkä joku jaksaa uskoa vaikkapa edelleenkin sitten, että täällä todellakin ufot sieppaa sitten ihmisiä ja tekevät niille ties mitä ja kiikuttavat tuonne Saturnuksen taakse ja kuun kääntöpuolelle, jossa me tapaamme sitten Rauni-Leena ja Juhan Affin. Ja kaikki tämmöinen.
Mutta onko se Esko Valtaoja sinulle tiedemiehelle yhtään huolestuttavaa, että vaikka siis muihin Euroopan maihin verrattuna me suomalaiset olemme kuulemma vähiten taikauskoista kansaa, niin esimerkiksi tuon viime syksynä julkaistun tiedebarometrin mukaan neljännes meistä pitää telepatiaa todellisena ilmiönä ja homeopatiaa tehokkaana tapana hoitaa sairauksia. 15% aikuisista suomalaisista uskoo, että on olemassa luotettavia horoskooppeja ja tosiaan 16% pitää ihan varmana, että ulkoavaruuden alienit ovat täällä maan päällä vieraille.
No se vähän riippuu sitä, mistä hömpästä on kyse. Mä nyt paljon siitä jaksa huolehtua, että ihmiset uskoo horoskooppeihin, mikä ne eivät tee sitten elämässään ratkaisevia päätöksiä, vaikka päätä olematta naimisiin muuten mukavan miehen kanssa, kun se sattuu olemaan vaaka ja mä itse olen skorpiooni. Mutta sitten kun aletaan uskoa vaikkapa tämmöiseen homeopatiaan tai siihen, että rokotukset ovat vaarallisia, vaarannetaan omien lapsien henki sillä lailla. Tai kyllä mä sanon, että kun aletaan uskoa, että ainoastaan luomu on hyväksyttävä tapa tuottaa ruokaa, jos palataan tässä taas tähän alkuun. Ja sillä tavalla sitten kielletään maailmalta mahdollisuus saada parempaa ravintoa vähemmällä rasituksella ympäristölle, niin silloin on syytä huolestuakin.
On siis olemassa vaarallista huuhaata ja harmitonta huuhaata, mutta kuinka paljon nämä kulkevat käsi kädessä? Kun annetaan vähän pikkusormea johonkin suuntaan, niin
se on se pikkusormi, juu. Sanotaan nyt sillä lailla, että mä en ole tämmöinen oikein niin kuin kiiluva silmäinen skeptikko, joka jaksaa heti repiä pelihousun, jos vaikkapa iltapäivälehdessä on horoskoopit. Mutta kyllä aina täytyy muistuttaa siitä, että maailma kuitenkin perustuu tosiasioille. Ei maailma ole koskaan osoittanut pienintäkään taipumusta muuntautua meidän uskomustemme, toiveittemme ja luulojemme kaltaiseksi. Et jos me halutaan elää ja menestyä ja tehdä yhä parempaa maailmaa, niin kyllä sinä sitten pakko on jossakin välissä koittaa sitä mille niin rakkaasta hömpästä ja luuloista ja lohnessi hirviöistä ja muista luopua ja todeta, että no näin se nyt näyttää näreet oleva, valitettavasti. Oishan tämä paljon jännempi maailma, jos tuolla puskissa hiippailisi hobbitteja ja humanoideja ja niin edelleen, mutta kun ei ole.
Mutta entäpä kun se hömppä hiipii vaikkapa Arkadian mäelle, siis tästä aiheen ympäriltä on kuultu viimeisen parin viikon aikana muutamakin uutinen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä järjesti tasan 2 viikkoa sitten eduskunnassa keskustelutilaisuuden vaihtoehtohoitojen puolesta. Paikalla oli siis muun muassa homeopaatti. Ja Ilta-Sanomat kertoi vastikään, että voittojen pienentyminen ajaa apteekkeja tuotevalikoiman laajentamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että uskomuslääkkeet ovat tulossa apteekkeihin myyntiin entistä laajemmin. Toisin sanoen, siellä on sitten pahoinvointiranneketta ja homeopatiaa ihan oikeiden lääkkeiden vieressä.
No mä sanoisin sillä lailla, mä kuitenkin uskon niin kuin tavallaan ihmisen valinnan vapauteen, että jos nuo aikuinen ihminen haluaa rahansa haaskata siihen, että se ostaa homeopaattisia lääkkeitä ja epämääräisiä luontaistuotteita, jotka on jossakin Kiinassa tehty, joka on täynnä elohopeaa ja muuta vastaavaa, niin kuin aina kerran toisen jälkeen todeta, että nuo hengen vaarallisia monet niistä.
Siis homeopaattisessa lääkkeessähän ei ole mitään muuta kuin ravisteltua taikavettä.
Kyllä siinä itse asiassa on valitettavasti muutakin. Jos se olisi pelkkää vettä, niin ne olisi niin kuin paljon terveellisempiä, puhdistettua, tislattua vettä. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa, kun ne sitten ruvetaan vaikkapa lainsäädännön keinoon niitä tukemaan, taikka viemään Arkadian meille, niin kuin sanoit sitten tätä, että pitäisi jotenkin saada sitten lakiin lääkekorvauksiin kaikki nämä uskomuslääkkeet. Kun vanhemmat alkaa jättää lapsia rokottamatta ja saavat heidät hengenvaaraa, silloin on niin kuin ylitetty se raja kyllä, jossa todellakin jotakin tarvitsisi tehdä, niin kuin entinen turkulaispresidentti sanoi.
No Esko Valtaoja, sinä kun olet lähtenyt boikottilinjalle nyt esimerkiksi tässä geenimuunteluasiassa, niin olisiko syytä boikotoida apteekkeja, jotka ottavat hyllyihinsä humpukkia?
No kun mä siellä käyn joskus apteekissa ja kattelen siellä sitä näitä kaikkia luontaistuote ja nyt sitten homeopaattituotteitakin, niin tulee vähän semmoinen, pitäisikö tehdä niin kuin entinen mies Palestiinassa, että mennä sinne ja alkaa ruoskan kanssa sitten heilumaan ympärinsä ja potkii nurin niitä pöytiä siellä. En mä nyt tätä niin kuin kenellekään suosittele, mutta aina sitä voi äänestää jaloilla järjen ja todellisuuden puolesta.
Oletko muuten kävellyt koskaan sisään esimerkiksi apteekkiin, jossa olisi yllättäen tällaista tullut vastaan?
No valitettavasta tuntuu, että nämä tuotteet alkoi tiettyihin apteekkiin tulemaan tuossa jo muutama vuosikymmen sitten, että tämä ei ole ihan uusi ilmiö. Ja jos jossakin on apteekki, joka lupaa, että sinne ei ilmesty sitten näitä luontaistuotteita eikä homeopaattisia lääkkeitä, niin täällä on yksi asiakas. Harrastetaan tämmöistä positiivista diskriminointia.
Esko Valto, ja mennään vielä lopuksi sinuun ja asemaasi. Tämä on se, mistä tuossa ihan aluksi jo puhuttiin. Sinä olet siis avaruustähtitieteen professori, mutta kuten tässäkin keskustelussa on käynyt ilmi, puhut mielelläsi myös paljon muusta. Ymmärrätkö, jos se on jonkun mielestä ongelmallista, että nyt esimerkiksi avaruustähtitieteen professori asettuu puolustamaan geenimuunneltuja tuotteita tai vastustamaan huuhaata, vaikka et ole kasvijalostuksen professori tai lääkäri?
Kyllä, ja tämä on itse asiassa sellainen yleisin kritiikki, mitä tulee, että en ymmärrä, että mitä se tähtitieteilijä nyt puhuu tämmöisistä asioista, kun hän ei ole asiantuntija, suutari, pysyköön lestissä, menkö se karvatursas vaan kattelee niitä tähtiä, kun ei maailmasta mitään ymmärrä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mun puolustukseni on se, että mä oon tutkija, mä oon ammattilainen, mun tiedonhankkimisen ammattilainen, osaan punnita asioita ja jos mä nyt vaikkapa niin kuin geenimuuntelu otan kantaa, niin se ei suinkaan ole pelkästään mun mielipiteeni ja luuloni, vaan mä oon todella lukenut pitkään maailman johtavista ammattilehdistä, mitä ne varsinaiset maailman huippuasiantuntijat sanovat. Vaikkapa siitä, mitkä ovat niin kuin tieteellisesti tutkitusti geenimuuntelun vaarat, mahdollisuudet ja niin edelleen. Mä osaan lukea tieteellistä tekstiä ja mä luen sitä. Mä en todellakaan hanki tietoja niin sosiaalista mediasta, niin kuin tuntuu, että aika suuri osa siitä porukasta, joka mua sitten vastustaa ja vetää herneen nenään mun puheistani.
Jotkut väittämät ovat perustellumpia kuin toiset ja kaikki mielipiteet eivät ole aina ehkä yhtä arvokkaita.
Niin, tämä on yksi myöskin semmoinen demokratian sisäänrakenne, että jokainen ääni on yhtä arvokas, mutta kun jokainen mielipide ei ole samanarvoinen tässä maailman todellisuuden kohdalla.
Kiitos Esko Valtoja.
Kiitoksia.
Terve Iida Ylinen.
Terve Samppa. Kuvittele silmiesi eteen sinulle merkityksellinen järvimaisema tai vaikka virtaava joki. Miltä näyttää?
Mummolan rannalta, oikein ihanalta. Kesä, lämmin, ei loska.
Järven selkä siinä kauniina välkehtii. Tai joki vilkkaana virtaa, niin kuin itselle merkityksellinen Vantaajoki esimerkiksi. No esimerkiksi Kiinassa ja Bangladeshissa voi päivän värit katsoa joesta. Se joen vesi voi olla syvänpunaista, tumman sinistä tai vihreää, joskus mustaa. Miltä tämä kuulostaa?
Jos pääsen mummolan rannan, kuvittelen, että se illalla esimerkiksi muuttuisi kauniin punaiseksi, niin ei, sehän on aika viehättävä ajatus.
Minusta se on melko karmiva ajatus.
Riippuu tietysti, mistä se väri johtuu.
Niin. Nyt kuullaan, mistä se väri saattaisi johtua. Tehdään sukellus melko myrkylliseksi käyneeseen vaateteollisuuteen. Haastateltavana on tutkija, tietokirjailija Outi Moilala.
Ennen maaseutuväki teki vaatteensa alusta asti itse. Vaatteiden valmistus vaati armottomasti työtä. Siksi ne olivat arvotavaraa. Ostettu kangas tai vaate oli kallis sijoitus.
Miten useiden kehitysmaiden saastuvat pintavedet ja pohjavedet liittyvät vaatteisiin ja nahkatuotteisiin?
Noin. Ei mitään hajua.
Tohon en saa kyllä vastaa yhtään. Että kai ne vaikuttaa kaikkeen työllisyyteen ja kaikkeen vastaavaan.
Me on hirveän vaikea tietää, että millaisissa olosuhteissa vaatteita tehdään näissä kehitysmaissa. Mä luulen, että siellä aika heikko on tämä ympäristön valvonta.
No eiköhän se johdu siitä, että vaatteet ja nahkatuotteet isolta osin valmistaa siellä kehitysmaissa. Niiden valmistusprosessissa käytetään jotain kemikaaleja, joita ei sitten asianmukaisesti käsitellä sen prosessin jälkeen, vaan ne päätyy sinne vesistöihin.
Tutkija Outi Moilala. Muun muassa Kiinassa, Bangladeshissa ja muutamissa muissakin maissa saattavat jokien vedet olla yhtenä päivänä syvään punaisia ja seuraavana päivänä mustia. Mistä kaikesta tämä kertoo?
Sehän kertoo siitä niin kuin kehitysmaiden todellisuudesta, että siellä ei ole yksinkertaisesti välttämättä varaa puhdistaa niitä jätevesiä. Ja monesti niin kuin ne jäteveden puhdistamot on suunniteltu niin, että niiden niin kuin kapasiteetti ei riitä muuta kuin murto-osaa niistä jätevesistä, mitä tulee. Ja sitten tehtailla voi olla tämmöisiä omia jäteveden puhdistamoja, mutta niitä ei välttämättä pidetä päällä, koska se maksaa. Että siinäkin on aika monimutkaisesta ongelmasta kyse.
Länsimaissa vedet osattaisiin puhdistaa kemikaaleista. Mutta tämä on sikäli yhdentekevää, koska lähes kaikki vaatteemme valmistetaan tätä nykyä kehitysmaissa. Ja siellä ei puhdistustekniikoita hallita. Mitä seurauksia kemikaalipäästöillä on paikallisten elämään ja ympäristöön?
Pohjavesien ja pintavesien pilaantuminen tietysti on tosi vakava asia, että monesti niin kuin sitten nämä kalastajat ja muut heti ensimmäisenä kokee sen nahoissaan, ja viljelijät esimerkiksi, että heillä menee elinkeino siitä. Eli se on tosi lyhytnäköistä toimintaa, että niitä jätevesiä päästetään luontoon. Ensimmäisenä kärsii ne viljelijät ja kalastajat, ja sitten kärsii seuraavaksi kohta kaikki jollakin tasolla, niin kuin ainakin jotenkin kiertoteitse, että kyllä se vesi, puhas vesi on tosi tärkeää kaikille. Biodiversiteetti menee. Lajien monimuotoisuus.
Tässä on nyt rekillä roikkumassa monenväristä vaatetta ja niiden värjäämiseen on tarvittu myös monenmoisia kemikaaleja.
Värjäämisen lisäksi vaatteillehan tehdään kaikenlaisia muitakin käsittelyjä, esimerkiksi puuvillalle, että jotta sitä voidaan kehrätä helpommin, niin siihen laitetaan muitakin kemikaaleja. Mutta mä oon tosiaan kuullut, että musta ja kirkkaat värit on kaikista ongelmallisimpia. Eli siinä niin kuin ympäristövaikutuksiltaan puuvillavaatteilla sekä se puuvillan viljely että se värjäys on ne kaikista niin kuin hankalimmat työvaiheet.
Värien pitäväisyys on tuiki tärkeätä, ja suomalaisille kankaille tämä pitäväisyys on luonteenomaista. Näemme jälleen kaksi koetta, jotka kukin osoittavat suomalaisen tuotteen ylivoimaisuuden ulkolaisten rinnalla. Tavallisessa saippua vesipesussa sekautuvat ulkolaisten kankaiden värit pahoin, suomalainen kangas sitä vastoin säilyttää värinsä kirkkaana ja selkeänä.
Millaisia paikkoja mahtaa olla listattuna maailman saastuneimpien alueiden top 10?
No, mulla nyt tulee mieleen semmoinen asia, mä en tiedä, että kuinka saastuneita ne on, että kun meiltä itse asiassa viedään meidän saasteita kehitysmaihin, ja jotka ei osaa käsitellä niitä millään tavalla. Ehkä he saa sitten pienen maksun.
Kehitysmaita.
Esimerkiksi minkä teollisuuden aloja veikkaisit?
Vaateteollisuus. Joku kaivosteollisuus, en tiedä enempää.
No ei ainakaan Suomi, mutta sitten voisi olla joku Afrikka ainakin kokonaisuutena.
No varmaan semmoisia tiheesti asuttuja alueita, missä toisaalta ihmiset myös elää sen verran alkeellisissa oloissa, että ne joutuu käyttämään niitä saastuneita vesistöjä ja resursseja.
Luulen, että jossakin Intiassa tai Bangladesissa ja tämmöisissä kehitysmaissa on esimerkiksi jossakin. Just jossa Aasiassa varmaan tehdään paljon vaatteita ja tämmöisiä tuotteita käsitellään.
Amerikkalaisjärjestö Blacksmith Institute on listannut maailman 10 saastuneinta aluetta. Joukossa on muun muassa Tšernobyl Ukrainassa. Lisäksi listalla on 2 venäläiskaupunkia, joihin on keskittynyt kemian teollisuutta sekä nikkelin ja palladiumin tuotantoa. Ghanan pääkaupungin Accran lähellä sijaitsee valtaisa länsimaisen elektroniikan hautausmaa. Indonesiaa vuorostaan saastuttaa kullan kaivuu. Pääkaupunki Jakartan läpivirtaa myös joki, jonne teollisuus ja kotitaloudet dumppaavat jätteensä. Lyijypitoisuudet ylittyvät 1000-kertaisesti ja muitakin raskasmetalleja on vedessä aivan liikaa. Nigeriassa Nigerjoen suistoa saastuttaa puolestaan öljyteollisuus. Argentiinassa saastuneeseen jokeen päästää jätevetensä 15 000 teollisuusyritystä. Blacksmith Instituutin listalle on noussut myös bangladeshilainen kaupunki, joka on kuuluisa nahkavärjäämöistään.
Bangladesh on just näitä yksi maailman köyhimmistä maista, jossa palkkataso on tosi alhainen, ja sinne on keskittynyt paljon ompelua ja joillekin alueille tätä nahan käsittelyä. Ja se nahan käsittely vaatii paljon kemikaaleja, niin se ei sikäli kyllä yllätä yhtään.
Tässä on rekillä myös muutamia nahkatakkeja useammissakin sävyissä. Mitä aatoksia tuo nahka tuo mieleen, tai ehkä lähinnä se nahkojen värjääminen ja parkitseminen?
Joo, niin tosiaan sen värjäyksen lisäksi varmasti nahallekin tehdään kaikenlaisia erilaisia pehmennyskäsittelyjä ja muita, joissa käytetään paljon kemikaaleja. Mä katsoin just semmoisen dokumentin, jossa oli kuvaa Bangladeshin semmoisista siellä varmaankin niin kuin slummialueella lähinnä olevista epävirallisista nahkakäsittelytyöpajoista. Ja olihan se aika hurjan näköistä, että siellä ne kaatoi niitä kemikaaleja, ne ei tiennyt, että mitä ne on ne aineet ja miten ne vaikuttaa. Ja niissä oli vähän puutteelliset ne merkinnätkin, että mitä niissä sammioissa oli. Ja siellä ihmisten iho on kosketuksissa, että ne saattaa olla niin kuin vaan lattialla jotenkin käsitellä sitä nahkaa ja sitten ne kaikki kemikaalit vaan lilluu siinä lattialla ja se olisi aika hurjan näköistä.
Ja siellä mennään seassa.
Ja sitten jos värjäyksestä puhutaan, vaatteiden värjäyksestä, niin siinä oli, että musta ja tämmöiset muut kirkkaat värit on kaikista ongelmallisimpia, koska niissä käytetään eniten kemikaaleja. Ja sitten siinä oli semmoinen intialainen mies, joka seisoi semmoisessa värjäysliuoksessa ja hän valitti, että hänen koko kehoansa särkee jatkuvasti. Ja kaikki ihokarvat oli palannut pois ajat sitten, että oli se aika hurjaa.
Tutkija Outi Moilala, mitä mieltä olet siitä väitteestä, että nahkojen värjääminen on yksi maailman myrkyllisimmistä teollisuuden aloista?
No, se on helppo uskoa. Kyllä mä uskon. Ja varsinkin jos sitä tehdään tuolla tavalla ilman mitään suojavarusteita, niin onhan se tosi huolestuttavaa.
Kemikaaleista ne vaaralliset eivät ole vain kankaita ja vaatteita valmistavien ihmisten riesa. Oman osansa saavat myös vaateketjun hännänhuiput, eli me kuluttajat. Greenpeace julkisti tällä viikolla raportin, jonka mukaan myös luksusbrändien lastenvaatteissa on jäämiä kemikaaleista, jotka aiheuttavat terveysriskejä. Jotkut kemikaaleista esimerkiksi hajoavat hormonihäiritsijöiksi vesistöihin päätyessään.
Lisäksi just esimerkiksi niitä kontteja, missä ne tuodaan ne tavarat, niin niitä kontteja myrkytetään tuholaisilta, niin se on toinen ongelma. Että sitten niitä kemikaaleja saattaa olla niin paljon joko niihin kontteihin laitettuna tai alun perin siinä valmistuksessa tullut, että jopa kauppojen myyjät kärsii ja kuluttajat kärsii niistä. Että sen takia vaatteet pitäisi aina pestä ennen kuin niitä käyttää uusia vaatteita.
EU:n kemikaaliasetus nimeltä REACH määrittelee, mitä kemikaaleja sisältäviä vaatteita saa tuoda EU:n alueelle.
Sehän toimii niin, että nämä suomalaiset yritykset käyttää sellaista listaa, jossa nämä kaikki EU:n säätelemät kemikaalit on mainittu ja että minkälaisia pitoisuuksia niitä saa olla. Ja sitten ne lähettää ne listat niille kehitysmaiden valmistajille. Mutta se, että ei, mun mielestä se ei ole kyllä riittävä systeemi. Sillä tavalla, että ja kuten nähdään, niin ihmiset sairastuu täällä meilläkin Suomessa niistä vaatteiden sisältämistä kemikaaleista, niin jotain niin kuin kättä pidempää siinä pitäisi olla.
Siinä myrkyllisestä vaateteollisuudesta kertoi tutkija Outi Moilala. Sitä ennen luonnollisuudesta, luonnottomuudesta ja uskomuksista puhui avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Iida Ylinen, Jarno Valkonen ja Anne Akte. Ylihuomenna lauantaina ajankohtaisessa ykkösessä kuullaan uusinta, mutta ensi torstaina uudet aiheet Heikki Peltosen johdolla. Minä olen Samppa Korhonen, kiitos seurasta.